Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Tegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Kisima FM. Mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Natumai ya kwamba hali yako ni njema, hivyo ninakualika tuungane sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kinapofika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilo Mshana. Basi kabla ya kwenda kusikiliza kipindi hiki cha Sera za Ndoa, ninakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao Kibangu Juu SDA Choir, wimbo unaosema Kisa Ninachokipenda. Mara baada ya wimbo huo nitarejea ili tuendelee na mada yetu nzuri ya dhumuni la ndoa wa sehemu ya pili. Barikiwa na waimbaji hawa.
Kuna kisa ninachokipenda sana, hebu nikusimulie usikie. Ni kisa kile cha ukombozi toka katika nguvu za dhambi. Aliacha enzi yake juu mbinguni kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Upendo wa Mungu wa ajabu ninashindwa hata kueleza. Ninachojua ameniweka huru, Mungu anipenda sana. Kuna kisa ninachokipenda sana, hebu nikusimulie usikie. Ni kisa kile cha ukombozi toka katika nguvu za dhambi. Aliacha enzi yake juu mbinguni kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Upendo wa Mungu wa ajabu ninashindwa hata kueleza. Ninachojua ameniweka huru, Mungu anipenda sana. Nina furaha moyoni mwangu, furaha isiyo na kipimo. Acha nipaze sauti yangu, natangaza habari za Yesu. Karibishi moyoni mwako, uone maajabu ya Mungu. Nina furaha moyoni mwangu, furaha isiyo na kipimo. Acha nipaze sauti yangu, natangaza habari za Yesu. Karibishi moyoni mwako, uone maajabu ya Mungu. Sauti ya Yesu iliponiita, masikio yangu yalimsikia. Nikasikia kuvutwa naye, nuru yake ikaniangaza. Unyonge wangu nikauona wazi, nikaanguka miguuni pake. Kwa huruma na upendo mwingi, akanikaribisha nyumbani. Tangu nilipojisalimisha kwake, sijajuta ninara. Sauti ya Yesu iliponiita, masikio yangu yalimsikia. Nikasikia kuvutwa naye, nuru yake ikaniangaza. Unyonge wangu nikauona wazi, nikaanguka miguuni pake. Kwa huruma na upendo mwingi, akanikaribisha nyumbani. Tangu nilipojisalimisha kwake, sijajuta nina raha. Nina furaha moyoni mwangu, furaha isiyo na kipimo. Acha nipaze sauti yangu, natangaza habari za Yesu. Karibishe moyoni mwako, uone maajabu ya Mungu. Nina furaha moyoni mwangu, ona kipimo. Acha nipaze sauti yangu, natangaza habari za Yesu. Karibishe moyoni mwako, uone maajabu ya Mungu. Nina furaha moyoni mwangu, furaha isiyo na kipimo. Acha nipaze sauti yangu, natangaza habari za Yesu. Karibishe moyoni mwako, uone maajabu ya Mungu.
Asanteni sana Kibangu Juu SDA kwaya na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa huyu hapa Neema Kisanga. Neema Kisanga ni mshiriki kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Mazimbu hapa mkoani Morogoro. Katika sehemu ya pili anaendelea kutuelezea kuhusiana na dhumuni la ndoa. Uliingia kwenye ndoa kwa dhumuni gani? Hebu sasa msikilize ili upate maarifa haya katika sera za ndoa.
Saidiane, kila mmoja aendelee kumkuza mwenzie kimwili, kiakili, lakini pia kiroho. Lakini tumeanza mahusiano, kumbuka kila mmoja ana makuzi yake. Kama nilivyowaambia hapo awali, wengine na majeraha, yapo majeraha makubwa sana watoto wanayapitia, vijana wanayapitia, lakini vijana wakubwa wanayapitia. Anakuja kuoa, majeraha yake yako pale pale. Haya majeraha ni makubwa. Sasa nikupe mfano mdogo wa kisaikolojia. Kuna mtoto wa kiume anaweza akawa ameishi maisha ya manyanyaso. Kuna mtoto unakuta amelelewa na mama wa kambo. Lakini wakati mwingine mama yake, au unakuta amelelewa mazingira ya kukandamizwa, kunyanyaswa, kuteswa. Yaani ile hali ilimuonyesha yeye hana thamani. Hana, yeye si kitu kwa wengine. Hana umuhimu kwa wengine. Kijana huyu au mtoto wa kiume huyu akija kwenye ndoa, ataishi akijiona hana thamani. Sasa akiwa hivi, akikutana na mke aliyeijua ndoa, maana sahihi ya ndoa, huyu kijana atapona. Atamsifia mume wake, atamuelekeza mume wake, atampooza mume wake, atamsifia na kumuonyesha uzuri alionao kwake. Huyu mwanaume anakuja kupona, akiendelea kukua akiwa mwenye afya nzuri, anaendelea kukua akiwa hana majeraha yale aliyokuwa nayo utotoni. Umeona? Sasa anajiona, mimi niliambiwa mbaya, nina sura mbaya. Anajiona, mimi niliambiwa hivi. Anaona, mimi niliambiwa siwezi, wenzangu ndo wanaweza. Mimi niliambiwa kuna wazazi wengine wanafananisha watoto hadi na wanyama. Punda wewe, kenge, paka mkubwa. Huyu mtoto anakuwa kwenye mazingira gani? Haya nayazungumzia kwa mfano tu kwamba huyu anapokuja kukua sasa, kama mwanamke asipokuwa na upendo, huyu mwanaume anaendelea kuugua. Majeraha yanazidi kutoneshwa kila itwapo leo. Lakini mwanamke atakapokuja kuwa kichomi. Sasa nikupe mfano. Huyu mwanaume wa hivi akakutana na mwanamke ambaye hakupendwa. Unajua kuna tofauti ya kunyanyaswa na kuna kupendwa. Huyu mtoto wa kike hajawahi kupendwa. Yaani baba akija ni kupigwa tu. Na ndo mbaya zaidi, darasani alikuwa hajiwezi. Hana akili. Huna akili wewe, mbumbumbu, zuzu wewe. Huyu mtoto maisha yake ni ya uoga wakati wote, ni dhami ya uoga. Huyu mtoto hakuwahi kusogezwa karibu na wazazi wake. Hakuwahi kuonyeshwa upendo na mama, baba wala ndugu waliomzunguka. Huyu mtoto wa kike sasa, mnamuona majeraha yake? akija kukutana na mume, kama hakuijua ndoa inatakiwa kuwaje, unajua kinachotokea? Yeye akifikiri kwamba ndo anajiponya, ndo unakuta anaharibu ndoa. Unajua tabia zake zinakuwaje? Anakuwa na zile tabia za kulalamika. Yeye wakati wote ni kulalamika. Hata umfanyie jema kiasi gani, analalamika. Lakini sio tu kulalamika, anamdhalilisha mwenza wake. Yeye ndo alikuwa amezoea kufanywa hivyo, anamdhalilisha mwenza. Unakuta mwanamke anamzungumzia vibaya mume wake, anamuhisia mume wake na wanawake wengine bila uoga, anaongea yasiyofaa. Hampendi, hajui hata maana ya kuwa na mwenzi, ila anayaishi yaliyoko ndani yake. Sasa kijana wa watu, kwa sababu haonekani kuwa ana thamani, anakuja kwa mke wa namna hii, basi anajitahidi angalau thamani yangu ionekane. Mke anamshushua, anamdhalilisha mbele ya wanawake wengine, anamtamka maneno mabaya, anamuumiza. Hii ni mbaya. Hii ndoa ya namna hii, hakuna growth. Hatutokuwa pamoja kiakili, kimwili, wala kiroho. Hii ndoa itavunjika. Wapendwa, nikizungumza kuvunjika kwa ndoa, simaanishi mke na mume wameachana. Wametoka huko, mmoja kaenda kuishi Mbeya, mwingine kaenda kuishi Shinyanga. Hapana. Ninamaanisha hata ndani ya ndoa. Watu wanaachana, wanaishi vyumba tofauti, lakini wanaweza wakalala kitanda kimoja, ila hawagusani. Hakuna mwenye hamna mwenzie. Lakini wakati mwingine magonjwa yanaingilia kati. Kwa tabia hizi, hawa watu hawana amani, hawakui. Kinachoendelea ni nini? Hata mfumo wa mmeng'enyo wa chakula huwezi kuwa sawa. Miili yao wakati wote inahangaika. Magonjwa, presha, sukari, nini kinatokea? Hawa watu wanakuja kupata changamoto. Ndoa zao haziji kusimama. Umeona? Sababu ni nini? Mimi na mwenza. Wewe na mwenza, jitahidi sana. Tambua kwanza dhumuni la ndoa. Nitakufundisha. Lengo kubwa, embu, tembea. Kidogo kidogo, tembea. Jua, tafuta, soma vitabu. Wapendwa, ongeza maarifa kila siku. Unaelekea kuolewa, embu tafuta mtu wa kufundisha ambaye ana ndoa sahihi ya kiungu. Mungu ameweka ndoa, ndoa yenye nini? Misingi ya kimungu. Atakuelekeza vizuri. Lakini tabia za mabavu, kuna tabia za mabavu. Hizi tabia sio nzuri kwenye ndoa. Umeona? Zinakosesha mtu kukua. Mwanamke wakati wote anatetemeka tu. Mwanaume hana lugha nzuri laini kwa mkewe. Hana. Hajui kumuita mke wangu, mpendwa wangu, baby. Hajui kumuita jina zuri. Yeye wakati wote, we mama nani? Njoo hapa. Hivi wewe uoga una akili huna wewe? Wewe unajitambua kweli wewe? Leo hiyo. Ikifika jioni, hivi hii nyumba ndio umeifanya nini hivi? Nani kakwambia ubadilishe kitanda? Mabavu. Lakini kuna wanaume wengine walilelewa utotoni kwao, hakuna ambacho walikifanya kaonekana kina thamani. Basi wao wakija kwenye ndoa ndio mabavu sasa. Yaani wao kila wanachokiongea wao ndio sahihi. Wakati mwingine wanakosea, hawajui. Hawajui. Lakini kwa sababu ya kujifanya wao ndo wanajua, wake zao wanawaacha, wanawasikiliza hapo. Fanya. Mke ananyamaza kimya, anakuwa mpweke wa maumivu. Unachotaka kufanya wewe fanya. Utaki ushauri? Mpendwa, ukishaingia ndani na mwenza, mwenza huyu ndio mshauri. Mwenza huyu hapa ndio wa kujadili naye. Yaani ujinga wako na uzuri wako na maarifa ulionayo, anayetakiwa kuyajua zaidi ni mwenza. Yaani mwenza anatakiwa ajue wewe ni mcheshi. Mwenza anatakiwa ajue wewe una maneno mengi. Mwenza anatakiwa ajue wewe ni mtu wa upweke, yani mtu ambaye ni mkimya. Maana kuna ukimya na upweke. Sasa unaweza ukawa mpweke kutokana na aliyokukuta huko nyuma. Lakini pia unaweza ukawa mtu wa nini? Mkimya. Anayetakiwa kujua ni mwenza. Lakini sio huko ndani wewe ni mtu wa mabavu. Hapana, maisha huwa hayako hivyo. Sasa kwa namna hii mwenza ataanza kujiona why? Mimi sioni umuhimu. Hakuna haja. Embu afanye anavyotaka. Hii ndoa haitojengeka kwa misingi ile Mungu anayoitaka. Kinachotakiwa, penda sana kuwa na ndoa yenye amani, lakini ndoa inayokuwa. Embu ngoja nikwambie kitu. Tumesema ndoa zikue. Lakini embu nikwambie sababu zinazofanya ndoa hazikui. Au ndoa zinakufa au ndoa zinavunjika. Kuna msemo mmoja unasema, if we judge people, we don't have time to love them. Tukiwa wakati wote sisi ni wakuhukumu tu, muda wa kupenda uko wapi? Hakuna. Yani katika mabavu, katika kulalamika, katika kusingizia, katika kuropoka, hakuna upendo huko. Hizo zote ni judgments, hizo zote ni hukumu. Kwa nini tufanye hivyo? Sasa ngoja nikupe sababu. Dhumuni ni kukua na amani. Lakini kwa nini hatukui? Ngoja nikupe sababu. Moja nitakwambia ni kukosa kupona majeraha ya nyuma. Sasa wote tumeoana, kila mmoja ana jeraha lake. Mimi niliachwa yatima. Mwingine alikuwa mtoto asiyefaa nyumbani kwao. Lakini mwingine aliishi kwenye manyanyaso. Basi unapokutana na mwenzi, huyu mwenzi kuwa naye karibu. Yeye ndo awe sehemu ya kukuponya majeraha yako, ndo sehemu ya kukusaidia wewe ukue. Ukipona, si unaendelea mbele? Unavuka hatua hiyo, unaenda hatua nyingine. Lakini hukui, unabaki hapo hapo. Yani kuna mtu tangu ameoa, ndoa ina miaka 30 mpaka leo, ni kila siku analalamikiwa tu. Hivi huyu mwanaume atakuwa ni mtu wa namna gani? Na ndo ukute mwanaume watu maskini ni mpole, hajui hata kuongea. Unamsababishia magonjwa ambayo hakutakiwa kuwa nayo. Mpendwa, nataka nikwambie, yawezekana ukawa mke, lakini yawezekana ukaja kuwa muuaji kwa mwenza wako. Jitahidi, mwambie Mungu akusamee, akurudishe, akufanye kwa upya, uanze upya. Ukianza upya, utakaa vyema na mwenzi wako, mtaendelea kukua. Muombe Mungu akufundishe kumpenda. Hatujui kupenda ipasavyo, si tumeambiwa yupo Roho, yule ambaye atatusaidia kuomba. Yupo Roho, tumepewa msaidizi. Mwambie Roho Mtakatifu, nifundishe kumpenda mume wangu, nifundishe kumpenda mke wangu, mimi sijui. Nakwambia, hatua kwa hatua atakufundisha, utaona thamani ya mwenza wako. Tumepewa msaidizi, hatumtumii sisi, tunahangaika na akili zetu na mambo tunayoyataka sisi wenyewe. Lakini kuna kitu kinaitwa tolerance. Tolerance unatambua kwamba mimi nina mwenzi ambaye si mkamilifu, na mimi mwenyewe si mkamilifu, lakini naanza kujifunza kuchukuliana naye. Umeona? Tolerance ni sehemu ya kufanya nini? Ya kumfanya mwenzi na mwenza wake wakakaa pamoja. Mume wangu sio mkamilifu, ni kweli ana hasira, lakini mimi ndio niwe tulizo la hasira yake. Nimpokee vizuri, nimwage vizuri, nisalimiane naye vizuri, nisemeshane naye vizuri. Hiyo itakusaidia. Embu kuwa mwepesi wa kusamehe. Ni kweli amekosea, ni kweli ametoka nje ya ndoa, ni kweli amezaa nje, ni kweli. Kwani ni uongo? Ni kweli. Msamehe. Wewe mwenyewe sio mkamilifu. Yawezekana uko na mume wako, lakini hisia zako kabisa hazipo kwenye ndoa. Yawezekana. Nini kinatakiwa kifanyike hapa? Embu kuwa mwepesi wa kusamehe. Wahi kutafuta suluhisho. Watu wengi huwa wanapenda kuambia, kuwa wa kwanza, jitahidi kwenye ndoa yako wewe uwe wa kwanza. Ndio hivyo, kuwa wa kwanza kusamehe, kuwa wa kwanza kutafuta suluhu. Lakini ridhika basi. Yaani kuna wanawake, wanaume wanafulia hadi nguo za ndani. Yaani mwanamke afue analoweka huko. Lakini huyu mwanaume analalamikiwa wakati wote. Anasemwa mume wa watu, na kupika anapika. Yaani mwanaume anapika ndo anamkaribisha mke wake. Chakula tayari. Lakini wewe mwanaume utasemwa, hata hapo mezani utasemwa. Umemkaribisha mke wako chakula mezani. Dakika mbili kashaanza kukwambia, mbona nimeona message ya fulani kwenye simu yako? Hata hujaweka tonge la kwanza mdomoni. Jamani, nini maana yake? Huyu mwanamke hana tolerance. Huyu mwanaume pia hana tolerance. Jifunze basi kumheshimu mke wako. Mambo anayofanya, majukumu alionayo ni makubwa. Anahangaika, yawezekana hata analea kwa watoto wako, anajitahidi pamoja na kulea, lakini hakuachi, yuko na wewe. Embu jitahidi basi kumfanya mke wako kuwa sehemu ya maisha yako. Lakini embu jifunze kusamehe. Wahi kutafuta suluhu, ridhika basi. Ridhika na kile anachokifanya. Hata afanyaje wewe unalalamika. Kwa hiyo jitahidi, epuka malalamiko. Umeona, wakati mwingine mtu anadhalilishwa mbele ya wageni. Yaani mbele ya wageni, maskini mwanaume wa watu anaropokewa. Yaani wapendwa, tuzidi kuombeana. Kuna wanaume wanapitia vifungo vikali sana ambavyo haikuwa sehemu ya maisha yao. Ni kweli tunapaswa kubadilika. Umeona? Lakini yupo mume ambaye anaweza kuendana na haya yote mkafika uzee, kwa sababu alifundishwa. Lakini kuna mume anaweza akashindwa kuendana na wewe. Unafikiri utakuwa umesababisha nini? Unafikiri utakuwa umesababisha nini kwenye ndoa yako? nini kinachopelekea hapo? Hii ndoa inaachana kwa kukosa nini? Tolerance. Ngoja nikwambie. Naomba nikupe siri. Kuachana kwenye ndoa kama nilivyokuambia sio kutengana. Lakini muda atakao kuwa peke yake, atacheza punyeto, atafanya masturbation. Akishafanya masturbation amekuacha. Sasa afanyaje? Mwanamke mwenyewe ndo wewe. Malalamiko mpaka kitandani, atakuacha. Lakini huyu mwanaume anaweza kaangalia pornography, anaweza kaangalia movie mbaya za ngono. Hisia zake anaziondoa kwako sasa. Zinakuwa ni hisia za screen. Akishakuwa na hisia za screen, ndugu yangu, humpati tena huyo. Humpati tena. Nguvu inayotumika pale ni kubwa. Kuna siku nitakuja kuelezea madhara ya pornography. Nguvu inayotumika pale ni kubwa. Sasa wewe sangapi? Atakuacha hapo. Lakini kuna magonjwa. Anaweza akatoka nje ya ndoa akaenda kutafuta mwanamke mwingine. Huyo mwanamke kuna magonjwa ya zinaa, lakini umeumo kuna magonjwa mengine. Siku hizi kuna warts. Warts imekuwa ni changamoto. Warts unakuta ni virus. Wametoka kwa mwanaume huyu wakaenda kwa mwanamke huyu. Huyu mwanamke naye akaja kalala na mtu mwingine. Warts. Vioteo vinaota kama majimaji kwenye sehemu za uke au sehemu za uume. Ile inakuwa ni changamoto. Wale ni virusi wanaambukizwa kwa ngono. Lakini ukitulia na wakwako, ukapata amani na wakwako, haya yote yanatokea wapi? Lakini huyu mwanaume akishajiwekea kwamba hebu muache alalamike atakavyo, mimi nachepuka. Haya, wewe utakuwa umepata faida gani? Ukija kujua, haya, na magonjwa unapata. Unaanza kuugua, unaanza kupata changamoto ya afya ya akili. Unaanza kuugua pressure kwa mambo ambayo umesababisha mwenye kukosa.
Asante sana. Naamini ya kwamba msikilizaji umebarikiwa na kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Kama utakuwa na swali au una changamoto, namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Tumefika tamati, sina la ziada. Asante sana kuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Naamini umebarikiwa na vitu vingi sana. Na hivyo basi sina la ziada, nikutakie usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Lakini kesho usipange kukosa. Kipo kipindi cha Ijali Afya Yako na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Ninapotoka studio napenda nikuache nao kibangu juu SDA Choir na wimbo unaosema Kisa cha Ajabu. Jina langu Habi Machilumshana, amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Mtu mmoja alia hivyo uyo mtu alikuwa hana hatia mbele za Mungu. Ni upendo wake wa wana
for